Osmá kapitola. Jakmile se po huti rozkřiklo, že obvinění z krádeže skla na křížové huti jsou lživá, o to se Ignác postaral, začaly Hendrichovi na Verštatu těžké časy. Na konci týdne sebral mzdu a bez rozloučení odešel jinam. Díky tomu se Leopold stal nejmladším kajrákem ve Falknovské huti, protože nastoupil do dílny na jeho místo. A to znamenalo vyšší mzdu. Máme se tu dobře, heřmánku, mírnila Anna občasné manželovi truchlivé nálady. Třeba by nám to křišťálové sklo přineslo jen smůlu. Možná je v tom vůle boží, aby si to tajemství nechal pro sebe. Vzpomeň, jak nám vyhrožoval huťmistr, když jsme helmbašskou huť opouštěli. Byl jen naštvaný, to nic neznamená. Páni si vždycky najdou kličky, jak chudáka potrestat, ale je to za námi. Ty s nás ze Šumavy odvedl a proto se nám daří lépe. Na Šumavě si dostával 4 krejcary, pokud ti u pece pomáhal náš Polda, tak o 2 víc. Tady vy 2 vyděláte za den dohromady 10. Jídlo je tu dobré, bydlení máme dokonce lepší. A teď, co vypadl ten pazhřivec Hendrich, je klid. Co bychom mohli chtít víc? A to všechno je tvá zásluha. Postaral ses o svou rodinu skvěle. A já slibuju, že ti porodím s boží pomocí další zdravé dítě. Jsi nejlepší manžel v křesťanském světě. Nemáš důvod být na sebe nazlobený. Máš pravdu, má drahá, říkával a snažil se, aby to znělo přesvědčivě. Ale ve skutečnosti si to nemyslel. Jeho sny byly jiné. Toužil být významnějším mužem než jen dobrým mistrem, o jehož šikovnosti se vědělo pouze na téhle huti. Tak co, vymyslel si něco? Zeptal se Johan svého staršího bratra, když se přiblížila neděle. Jak se mám Brunhildy zbavit? Strašně jednoduše, navrhl mu bezstarostně Leopold. Postav se k tomu jako chlap. Prostě jí do očí řekni, že tě nezajímá a stýkat se už nebudete. Neboj se. Teď, když se ví, že náš otec na křížové huti nic neukradl, pomluvit nás nemůže. Ale i kdyby to udělala, stejně jí nikdo věřit nebude. Když myslíš, povzdechl si utrápeně mladší bratr, nebyl zvyklý se hádat a nerad byl poslem špatných zpráv. Ta holka byla asi trochu sobecká, ale zlá rozhodně nebyla. Chtěla jen to, co by jí většina mládenců ráda splnila. Nebyla to její vina, že se on chtěl stát studentem jezuitského gymnázia a své poslání bral vážně. Povzdechl si tak truchlivě, že se bratr rozesmál. Pak ho rukou objal kolem ramen a dodal hlavou vzhůru. Dopadne to dobře. V neděli vyrazil Johan na mši do kostela ve Cvikově. K jeho údivu tam však rodinu mistra Huberta nepotkal. To bylo divné. Sem chodívala pravidelně. Muselo se něco stát. Protože tuhle neděli jezuita Ambrož do Cvikova přijít neměl, až následující, měl Johan celé odpoledne volné. Rozhodl se, že se zajde podívat na křížovou huť. Bezpečně, zpovzdálí, aby zjistil, co s Brunhildou a jejími rodiči je. Když tam dorazil, ukryl se u cesty za rozložitým smrkem. Lepší by to bylo blíže mítiny za nějakým keřem, ale protože se blížil advent, byla většina porostu bez listů, smutná a holá. I když neviděl dobře, překvapil ho ruch, jaký před domem a u pece vládl. Navíc viděl muže, které neznal. Nakonec si dodal odvahu a vyrazil tam. Zastavil ho dobře oblečený postarší muž v dlouhém zeleném kabátci s mosaznými knoflíky a černým širákem na hlavě. Spíše zvědavě než zle na něj houkl, ať zůstane, kde je, a ať nejdřív poví, co tu chce. Johan bez dlouhého rozmýšlení přiznal, že tu ještě nedávno jeho otec pracoval a že hledá rodinu mistra Huberta. Tvůj otec je Ignác, že? Řekl muž v širáku překvapeně. I když mne nezná, pozdravuj ho. Jmenuji se Baltazar, syn Vencla z Okrouhlé. A tuhle huť jsem koupil. Zrovna se sem stěhuji i se svými muži. Ale sklář jako on by se mi hodil. Řekni mu, že jsem ochotný zaplatit slušnou mzdu. Zvláště pokud umí to, co se o něm v okolí povídá. Vyřídím mu to, přikývl zdvořile Johan. A mistr Hubert? Ráno se odstěhoval. Odmítl jsem ho jmenovat grossmeistrem. Urazil se a bez rozloučení zmizel, ani nevím kam. Svému otci pověz, že to místo je zatím volné. Netísnili byste se v jedné jizbě. Zítra začneme stavět ještě jeden dům a pokud nenapadne moc sněhu, do Vánoc bude pod střechou. Děkuji, vše vyřídím, opáčil Johan a nepatrně se uklonil. Ten muž navzdory mládí budil respekt. Přes les pod klíčem domů skoro utíkal. Ne kvůli nabídce, ale protože si odechl. Brunhildě se nic nestalo, ale je nenávratně pryč. Do jejich domku vrazil jako vítr. Otec s matkou seděli u stolu a o něčem se radili. Leopold přikládal do pece dřevo a nejmladší Matyáš spal. Rychle vychrlil, co zjistil. Ignác pozorně poslouchal a když syn skončil, usmál se a řekl: milý chlapče, život je opravdu nevyspytatelný. O té nabídce se s tvou matkou poradím. A Polda ti zatím venku něco ukáže. Leopold se tvářil ještě potutelněji než otec, když bratra vyvedl z domu a zamířili ke sklářskému šenku. Když vstoupili, první, koho Johan uviděl, byl mistr Hubert, který si připíjel u stolu s několika skláři. V poledne se sem přistěhoval, dodal tiše Leopold a přitom dusil smích, samozřejmě s oběma svými dcerami. S Hildegardou jsem si na večer domluvil schůzku. Vezme sebou Brunhildu a já slíbil, že přivedu tebe. Ty zrádče, sykl na zlobeně Johan, otočil se na prahu a vyšel z šenku ven. Jaký zrádce, divil se bratr, když ho dohnal. Chytil ho za ramena a protože byl o hlavu vyšší a měl síly na rozdávání, zastavil bránícího se bratra. Já to s Hildegardou taky nemyslím vážně, ale ať Marie vidí. Přiznal se mu poctivě ke svému plánu. Hildegarda je hezká holka, proč bych ji měl nechat jinému? Uvidíš, jaký bude o ně zájem. Jediné mladé a svobodné holky na huti. Pokud tedy nepočítám huť mistrovu dceru. Pokud ti mohu poradit, nezbavuj se Brunhildy hned. Pokud se roznese, že spolu chodíte, přestanou se na tebe skláři dívat jako na budíš k ničemu. Co mi to tu vykládáš? Utrhl se na něj nerudně Johan. Jaké budíš k ničemu? Říkám ti jen čistou pravdu. Se sklem to neumíš, v šenku ses s chlapy ani jednou neopil a každou neděli chodíš do kostela. Takže uznej, že tu dobrou pověst mít nemůžeš. Co je mi do sklářů? Já a otec jsme také skláři, připomněl Leopold. Podívej, nesmí ti být jedno, co si o tobě lidé myslí, i kdyby si mi pohrdal. To bys byl stejný hlupák jako huť mistrova Marie. Ale to ty přece nejsi. Já lidmi nepohrdám. Ale jsou prostě činnosti, které neumím nebo mě nebaví. Co je třeba křesťanského na tom, abych se opíjel v šenku? Je mi jedno, zda to skláři dělají. Je to jejich hřích a neodsuzují je. Tak proč by měli odsuzovat mě, že chodím často a rád do kostela? Na to ti odpovědět neumím. Ale věř mi, pokud žiješ na huti, nemůžeš se chovat jako bys byl v kněžském semináři. Poldíku, Poldíku, jsi horší než jezuita, povzdechl si jeho bratr. Tak dobře, večer s tebou půjdu a budu se chovat tak, abych nevypadal jako budiš k ničemu. Ale jen po jistou hranici, jasné? Když se vrátili domů, oznámil jim otec, že se s matkou rozhodli celkem snadno. Na křížovou huť se zatím vracet nebudou. Za pár měsíců má Anna porodit a tady je jim dobře. O svých skrytých snech a pochybnostech mlčel. Advent začínal na Falknovské huti zábavou na den svaté Kateřiny. Nebylo to sice liturgicky úplně přesné, ale byla to tradice. Huťmistr Rajlich v mládí navštěvoval školu v Lípě a tehdy tam zpíval a hrál na kůru. Svatá Kateřina byla patronkou hudebníků a proto jí ctil. Na její svátek pozval vždycky pár hudebníků, koupil sud piva, řezník zabil vepře a udělal jelita a ovar a prostranství před sklářským šenkem se upravilo pro taneční zábavu. Na huť se sjelo pár huťmistrových přátel a kupců a slavilo se často až do druhého dne, kdy se prováděl výhaz pece. Během mrazivých zimních měsíců se stejně pracovat nedalo. Byl to čas, kdy se ve všech sklárnách opravovala pec, spravovalo se nářadí, zhotovovaly se nové formy, prostě se vše chystalo na jaro. V zimě se také sváželo dřevo, aby byly na huti dostatečné zásoby, opravovala se stavení a příjezdová cesta. Skláři neměli zimu rádi, protože všechny tyhle práce byly namáhavé, ale i když věděli, že se musí udělat, považovali je tak trochu za podřadné. Víš, Poldíku, co se říká? Dorážela na něj Hildegarda, když se večer před slavností sešli na kraj lesa za domky sklářů. Tohle bylo jejich místo. Začínal tu průsek, v němž stála polorozpadlá chatrč s chvojí, kterou si tu kdysi postavili uhlíři. Za špatného počasí se uchylovali do ní. Ukryli se tam i teď. Co se říká? Zeptal se, když se posadil na hromadu chvojí. To chvojí si sem nanosili, protože tu žádný nábytek nebyl a zem byla studená. Jednou rukou ji důvěrně objal kolem ramen. Hildegarda nebyla určitě tak krásná jako Marie, ale byla to holka hodná a v rozumných mezích mu dovolila hodně. Teprve díky ní začal poznávat, co je ženské tělo. No, říká se, že dospělá holka, která bude na svatou Kateřinu ještě panou, bude mít celý následující rok smůlu. A mně bylo před 3 dny 15 let. To jsem nevěděl. Ať ti Bůh žehná, vyhrkl trochu popletený její bezostyšnou nabídkou. Já nechci mít smůlu, pokračovala nekompromisně. Dívka si má chránit panenství až do svatební noci, opakoval větu, kterou občas slýchával při katechismu v kostele. Jednou však jeho matce unikla poznámka, podle které pochopil, že ona na svatebním loži panou nebyla. Proto se narodil 6 měsíců po svatbě. Víš, co tvrdí můj strýc? Zasmála se trochu křečovitě Hildegarda. Ještě za jeho děda prý platilo, pokud by ženich na svatebním loži zjistil, že nevěsta je pana, mohl sňatek prohlásit za neplatný, protože ta holka zjevně nestojí za nic, když se jí dosud nikdo nezmocnil.
To si vymýšlíš.
Bojíš se? Chvíli se na sebe zkoumavě dívali. Pak Leopold Hildegardu objal a trochu neobratně jí začal vyhrnovat suknici. Nebránila se. Sama si lehla na záda, nepatrně roztáhla nohy a zavřela oči. Leopold si rozepnul opasek a začal stahovat nohavice. V tu chvíli se od dveří ozval Brunhildin hlas, který platil Johanovi. Vidíš je? Já chci taky. Hildegarda blesku rychle srazila nohy a prudce se posadila, což Leopold nečekal a převalil se na záda. Na svou sestru vyjela. Co tu děláš, ty huso hloupá? A co ty, má milovaná sestřičko? Opáčila sladce. Jako první našel ztracenou rozvahu Johan. Popadl Brunhildu za ruku, aby ji odtáhl ven, a rozpačitě se omlouval. Promiňte, nechtěli jsme rušit. To je v pořádku, opáčila vážně Hildegarda. Ne, aby ses jí dotkl, je ještě dítě.
Je mi 14,
vybuchla Brunhilda popuzeně. Lžeš, má sestřičko, mně je 15 a ty jsi podle matky o víc než 2 roky mladší. Takže ti není víc než 13. A kdo ví, jestli? I tak jsem dospělá, opáčila pyšně. Mám už to, co má každá dospělá žena. Ale rozum nemáš, zlobila se Hildegarda. Její zlost však nepramenila ani tak z obav o svou sestru, jako spíše z toho, že jí zkazila záměr, na který se tak dlouho pečlivě připravovala. Bylo jí jasné, že dneska už na to nebude ani pomyšlení. A ona opravdu nechtěla být po svaté Kateřině stále ještě panou. Navíc se jí Leopold líbil a byl to šikovný sklář, který se bude umět o rodinu postarat. Rozmrzelý byl i Leopold, protože v nohavicích cítil nesnesitelný tlak a těšil se, že konečně zažije způsob, jakým žena muže téhle touhy zbavuje. Vstal ze země, podal ruku Hildegardě a dvorně jí pomohl vstát. Je asi na čase vrátit se domů. Je, potvrdila, zle blízkla pohledem po své mladší sestře a dodala. Obě se vrátíme domů, má drahá. Přijde za chvíli, odmítl to k jejímu překvapení Johan. Musím si s ní ještě chvíli promluvit. Ano, musíme si promluvit, potvrdila vítězoslavně Brunhilda. Jenže se velice zklamala. Johan neměl žádné postranní úmysly. Musela absolvovat kázání o hříchu, lži a smilstvu a nakonec ji požádal, aby se chovala, jak náleží. Jsi pitomec, vyjela na něj a utekla. Venku už byla tma a začalo lehce sněžit. Taneční zábava k poctě svaté Kateřiny se mimořádně vydařila. Poprvé po dlouhých letech měli skláři na huti k tanci nejen manželku, dceru, svého huťmistra a pár počestných žen, které si přivedli hosté, ale také 2 pěkné mladé holky, které se vůbec neostýchaly. Šli z náruče do náruče, ale Hildegarda dávala bezostyšně přednost Leopoldovi. Jak jen to šlo, nápadníky odmítala a dokola si brala jeho. Myslíš, že to dneska zkusíme znovu? Zeptala se šeptem, když ji při tanci sevřel do náruče pevněji, než by se snad slušelo. Oba měli tváře zarudlé tancem a vypitým pivem. Zdálo se mi o tobě, přiznal se Leopold. Pak zaváhal a poctivě dodal, tedy o tom, co spolu děláme. Jsi hodný, usmála se a pohladila ho po tváři. Přes její rameno postřehl Leopold žárlivý pohled huťmistrovy dcery. Umiňoval si, že ho už nezajímá, ale musel uznat, že otec měl pravdu. Jakmile se jí začal vyhýbat, až podezřele často se ochomítala kolem něj a vždycky k tomu byl logický důvod. Pokaždé prohodili pár slov, většinou se týkali práce. Leopolda ani ve snu nenapadlo, že by se měl ještě jednou pokusit o zblížení s ní. To, jak se na něj dívala, ho však potěšilo. I malá pomsta byla pomsta. Ta malá se mi docela líbí, řekla polohlasně Anna svému manželovi při pohledu na Leopolda a Hubertovu dceru. I ona tancovala. Porodit měla až za 3 nebo 4 měsíce a těhotenství jí vůbec žádné problémy nedělalo. Tancovala ráda a nikdy si nedala podobnou příležitost ujít.
Malá?
Opáčil pobaveně Ignác. Hildegarda byla sice štíhlá, ale určitě o kousek vyšší než jeho žena.
Víš, jak jsem to myslela.
Nedala si zkazit náladu. Odmítla pít pivo, ale přesto se bavila stejně rozpustile jako ti, co už měli trochu v hlavě. Holka ze sklářské rodiny je pro skláře vždycky lepší než slečinka z města. Ale vůbec nejlepší jsou holky od milířů, odpověděl a mrkl na ní. Nepatrně se zapířila. Měla ráda, pokud jí Ignác skládal podobné poklony. Právě proto ho milovala. Byl jiný než ostatní chlapy, kterým bylo jedno, co si jejich manželky myslí. Hudba dohrála a tanečníci se pomalu vraceli ke stolům. Stáli venku před vchodem do sklářského šenku, ale i když se s příchodem soumraku ochladilo, nikomu to nevadilo. Mnozí měli na tvářích kapky potu, jak usilovně tančili. Na podobných zábavách křepčil každý podle svého. Tohle nebyl dvorský bál. Kdy provedeš mě? Zastavila Marie Leopolda právě, když si bral ze stolu jelito a krajíc chleba.
To by se nehodilo, odpověděl zdvořile. Jsi dcera hutmistra a mezi námi je veliká propast. Máš tu spoustu mládenců z lepších rodin, než jsem já.
Ty se na mě pořád zlobíš?
Ne, na to přece nemám právo.
Opáčil chladně, otočil se a nechal ji stát. V očích se jí myhla zlost, ale neřekla nic. Nedá přece na sobě znát, že jí odbyl obyčejný sklář. Dokonce ani mistr ještě není.
Slyšela jsem vás, řekla něžně Hildegarda. Zasloužíš si odměnu. Uchopila ho za ruku a vytratili se do tmy. Jenže jejich skrýž za sklářskou osadou byla už obsazená. Když se k ní přiblížili, zaslechli milostné vzdechy kohosi, kdo byl rychlejší než oni. Hildegarda se trochu strojeně zasmála. Tak zase nic. Na zemi v lese by to příjemné nebylo.
To máš pravdu, souhlasil Leopold. A co hezky na lůžku? U domu je spousta lidí, všimnou si nás.
Já nemyslím tam, vysvětloval vzrušeně Leopold. Ale dům našeho hutmistra stojí stranou. Je prázdný a těžko se tam někdo v nejbližší době objeví.
Marie určitě ne.
Ty myslíš u ní? A proč ne? O chvíli později přišel Leopold o své panictví. Ráno po skončení zábavy marně Marie přemýšlela, proč má zválené lůžko, ale hlavně odkud se na prostěradlo dostalo pár nepatrných kapek krve.